apokalipse.
Božićnom pjesmom Elvisa Prislija, dragi slušalci, započinjemo ovo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja u ove božićne dane. U prošloj emisiji osvrnuli smo se na jedan tekst iz arhive naše emisije kako su prolazili gonitelji hrišćana kroz vjekove. Spominjali smo Dostojevskog, Solženjicina i koja je glavna crta 19. 20. vijeka po njima. I opet čuli pjesmu Jan Krtisa, Dikejic, evo mladih ljudi s teretom na plećima, evo mladih ljudi gdje su oni bili. A čuli smo i ono što je najvažnije i svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, kako nas je poučavao i poučava i danas da se molimo za neprijatelje naše. A kratko smo se i osvrnuli zašto je preko 9000 intelektualaca potpisalo apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ove nedelje nastavljamo priču o tome kako teku ovi božićni dani 2020. godine u Crnoj Gori. Naš današnji sagovornik je protojeraj Predrag Šćepanović. Govorit će o litijama koje se održavaju širom Crne Gore, a i ne samo Crne Gore, već svuda u rasejanju gdje žive Srbi. Osvrnut ćemo se nadalje na najnoviju kolumnu koju potpisuje Emir Kusturica i kako on vidi ovih dana Crnu Goru koja je pretvorena u pozornicu najvećih hrišćanskih litija koje su do sada viđene. Zašto u ovoj kolumni se spominje Huntington i sukob civilizacija? Zašto u kolumni pominje pojam globalnog sela i da li se u Crnoj Gori može primijeniti globalistički recept? Osvrnućemo se kratko i na dio intervjua protojereja Stavrofora Gojka Perovića koji je dao za preokret i kako on vidi ove božićne dane u Crnoj Gori. A na kraju ćemo čuti i o duhu Svetosavlja, a taj duh se njeguje i kroz liturgiju i kulturu. Čućemo i dijelove besjede koju je izgovorio glumac Miloš Biković na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, gdje je poručio da biti Srbin nikad nije bilo lako, a danas je kao nikada do sada jasno da se srpski narod nalazi na braniku pravoslavlja. Hristos se rodi. Tokom današnjeg druženja prati nas Bob Marley i Exodus. A prije nego što čujemo oca Predraga Šćepanovića i njegovo objašnjenje za naše slušaoce šta su litije i kako to Sveti Vasilije pohodi narod svoj, kako je Sveti Vladika Nikolaj Velimirović objašnjavao 18. 19. 20. vijek, slušamo obradu Dilanove pjesme Signor.
your anthem. You know the heart is hard as leather. Yeah, men and women get together. I just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are.
Dragi slušalci, sa nama je protojeraj Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, Predraže, Hristo se rodi i dobrodošli.
Vaistinu se Hristo srodi, svijet da preporodi i blagodarim na pozivu da učestvujem na ovu temu.
Ocu Predragu je povjerena crkva svetih mučenika Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. Svi su čuli za Tološe i svi su čuli za naše litije i kako vjerni narod nakon odsluženog molebana u litiji sa molitvom na usnama, sa ikonama u rukama šeta i proslavlja Boga. Ono što sam htjela danas da nam otac Predrag malo pojasni jeste taj narod koji se okupio oko Gospoda Isusa Hrista. U prošloj emisiji smo čuli što je rekao Solženjicin, Dostojevski, slušali smo Jan Krtisa. Da li je ovo oče pobuna hrišćanska ovog trenutka 2020. godine u Crnoj Gori?
Prvo da vam se zablagodarim na ovakvu jednu iscrpljujuću temu, veoma značajnu temu i ne znam koliko ću biti, ali svakako ću se potruditi da dam adekvatne odgovore. Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa đavolom. Ove njegove tvrde riječi su potvrdila i dva svjetska rata i stotinak lokalnih ratova u 20. vijeku, tako da iako nisam ljubitelj apokaliptičnih predviđanja, kako je sveti vladika Nikolaj govorio, dogod ima ljudi koji u Boga vjeruju i po evanđelju žive, zaista se nalazimo u nekim vremenima kad se ispunjavaju mnoge biblijske i evanđelske riječi da će u posljednja vremena ljudi biti zli, opsjenari, varalice, varajući sebe i varajući druge. Rekao bih da je i sam nepomenik đavo promijenio strategiju, ne ide više na fizičko porobljavanje, nego ide na ono mnogo dublje porobljavanje, to je porobljavanje ljudskih duša. I to je jako tanano, to nije vidljivo fizičkim okom i tu je veliki zadatak i briga nas na prvom mjestu vladika, onda i nas sveštenika, pastira, crkve, da ljude kojima se sve pruža u ovom 21. vijeku, a sveti otac Justin Novi je nazvao 20. vijek vijek atomske tehnike i prašumske etike. Dakle, tehnika dolazi do nekih neslućenih razmjera, informacije kruže, svijet je postao jedno globalno selo, a opet sa druge strane čovjek se vraća nekoj prašumskoj etici, da pomenemo samo abortuse, sodomske grijehove i mnoge grijehove koji su pratili i onog čovjeka koji nije imao nikakvih znanja, koji je bio u onom obrazovnom smislu gotovo nepismen. To se događa kad čovjek napusti put Boži. I uvijek kada čovjek ide tim pogrešnim putem, on se nadvija nad ambisom ovoga svijeta i zato sve ovo što ste pomenuli kroz litije, kroz molitvene hodove, zadatak je crkve na prvom mjestu, ne da se to predstavi kao neka predstava, da to bude sad za nečije oči i uši, nego prosto da izađemo, da pronesemo blagoslove kroz gradove. Litije su dakle sve narodne bolitve koje su uvijek postojale kada su bile neke velike narodne nevolje i nesreće, kao što su epidemije, kuge i drugih raznih bolesti, tako da je litija kao takva jedna sve opšta, sve narodna molitva i mi to ovih dana u Crnoj Gori upravo radimo, a čini mi se da je epidemija sve više i više, neprijatelja je sve više i više, zato je zadatak crkve da kroz litije, kroz molitvene hodove, braća Rusi bi rekli kresne hodove koji su kod njih mnogo, mnogo češći, da prosto ponudimo ljudima jednu drugu realnost života, da čovjek nije po onom shvatanju dijalektičkog materijalizma jedi, pi, uživaj, danas si cvijet, jutra uvela ruža, nego da je čovjek biće koje je prozvano za i pozvano za vječnost, kako je Feuerbach govorio, čovjek je ono što jede. Ako jedemo smrtnu hranu, od nje ćemo umrijeti, ako jedemo hranu i lik besmrtnosti, sve to pričešće, vječno ćemo živjeti. Život je vrlo jednostavan, zalažem se za to i objašnjavam to svojim parokijanima, samo je naše koja ćemo od ova dva puta izabrati.
Očigledno je narod u Crnoj Gori odabrao dobar put.
Sigurno, i naši sveti preci, Crna Gora je po broju stanovnika prva država u svijetu koliko ima hramova, što pokazuje da su i naši sveti preci, pored svog dinarskog karaktera, temperamentnog, violentnog karaktera, da su ipak voljeli hramove i znam lično da su u Crnoj Gori ljudi najviše plaše svetog Vasilija, svetog Petra Cetinskog. Dakle, i onaj koji možda negdje kaže da je ateista, a takav čovjek sigurno nije ateista, uvijek je imao strah od svetog Vasilije i volio je hramove, a hramovi su parča neba na zemlji, hramovi su ambasade carstva nebeskog, tako da kad god uđemo u hram, mi smo već na nebu sa svetim anđelima. Jednom prilikom je sveti otac Justin besjedio u Ćelijskoj crkvi, jedva pismena monahinja ga je slušala i kada su ga pitali, sveti Avo, zašto govorite tako kad je prazna crkva, on je rekao, crkva nikad nije prazna. Ona je puna anđela, svetitelja. I zaista taj osjećaj da živimo u zajednici sa svima svetima, anđelima, arhanđelima, svetiteljima, čini život hrišćanina jako srećnim. Ako hoćete, najvažnije stvari u ljudskom životu su nevidljive. I ljubav, i misao, ideja, vazduh. Bez njih ne možemo da živimo, ali oni fizičkim okom nisu vidljive. Tako da u eri kada se borimo za ljudska prava, mi hrišćani treba da se izborimo za to da niko ne smije da kaže nema Boga. Može za sebe da kaže nemam Boga, taj čovjek nema Boga, a mi imamo Boga. Jer ako nema Boga, mi vjerujemo u nešto fiktivno, apstraktno. A Bog se nama otkrio najprisnije. On je postao ličnost, postao čovjek, mi ga crtamo na našim ikonama, a primamo ga u svoje srce i duše, u sve toj tajni pričešće. Dakle, to nije neki Bog apstraktni, neka veća sila, što kaže naš narod, nego to je sve sila. Bog koji brine o crvu, o kori, o čovjeku na prvom mjestu, jer je ona kruna njegovog stvaranja, tako da smo svi mi, kako je govorio blaženog spomena otac Justin Savinski, da je ovaj svijet jedna pijaca, tržnica na kojoj svi mi iznosimo svoje ponude i proizvode i mi hrišćani bi trebali da u sveopštoj galami, vrevi ovoga svijeta budemo smireni i krotki, jer će smireni i krotki ući u raj. A sveti oci su rekli da će smirenom srcu Bog oprostiti i sve voljne i nevoljne grijehe i naša riječ uvijek treba da se završava sa nadom zato što je Hristos odnio konačnu pobjedu dobra i svi oni koji budu na strani svetog pravoslavlja okusit će slatke plodove Carstva Nebeskog.
Drago mi je što ste već odgovorili na jedno pitanje koje sam bila pripremila za slušalce da im malo pojasnimo šta su litije, već ste nam rekli. Sve narodne molitve. Samo bih kratko htjela da se vratim unazad kad ste pomenuli svetog Vasilija Ostroškog. Mi hrišćani znamo da je potpuno prirodno i normalno da svetitelj pohodi svoj narod, čak i svete ikone. Uvijek mi je na pameti kada je bio veliki požar u Solunu, kada su monasi sa Svete Gore donijeli ikonu Bogorodice, Trojeručice. Sve je stalo. Željela bih da... Naši slušalci vjerojatno znaju, ali možda oni koji nas, eto, kako Bog kaže, možda po prvi put slušaju, da im objasnimo zašto svetitelji se iznose iz svojih manastira i pohode narod svoj.
Pa ima u narodu neko vjerovanje da je sveti Vasilije živi svetac. Ja kažem da je svaki svetac živ. On hodi i pohodi na tajanstven način. To su Bogu znani načini, ali svakako da molitva, svaka molitva je stup od zemlje do neba, pomaže onome koji se moli. Tako je Sveti Vasilije putovao voljno i nevoljno za vrijeme Numan Pašeću Prilića 1714. drugi put za vrijeme Omer Pašine 1852. treće godine, treći put 1877. za vrijeme crnogorsko-hercegovačkih ratova. Tako da je Sveti Vasilije hodio i pohodio, znam predanje od našeg mitropolita, oca Dragana, vladike Atanasija, da Svetom Vasiliju su uvijek poderane cipele. Tako da svetac hodi, kako hodi, gdje hodi, to je vrlo teško ljudskim umom, ograničenim umom, jer Sveti Vasilije je ljubimac vječnosti, stanovnik Carstva Nebeskog, ali i on ne zaboravlja i svoju pastvu i svoj narod koji ga voli. I često puta kada sam dežurnik kod Svetog Vasilija od 4.30 ujutro do 9.30 zapitam se, aman Sveti Vasilije, kako, šta sve Sveti Vasilije čuje i svačiju suzu otresa lica, svakome da utjehu i svakome život učini ljepšim i boljim. Tako da dobro ste pomenuli i sve te ikone koje su hodile i pohodile. U toku Drugog svjetskog rata Rusi su se u ratu, Soviti su se u ratu protiv Njemaca uzdali da će zima biti hladna, da će oni pobijediti Njemce. Međutim, zima 42. godine nije bila toliko hladna. Jedan starac je imao viđenje dok se ne otvore crkve i manastiri i dok kazanska ikona Majke Božije ne izađe, da Rusiji prijeti katastrofa. Stalin, iako je bio komunista, socijalista, vidio je da je vrag odnio šalu, da polako gubi na frontu, da zima nije toliko jaka i on je u nevolji i od nevolje otvorio crkve i manastire. Ikona kazanske Majke Božije je došla. Imaju svjedočanstva Njemaca koji su rekli da su vidjeli Madonu, odnosno Presvetu Bogorodicu na nebu. Sjećam se kada su 7. aprila 1999. godine, kada je ta ikona Majke Božje Kazanske, bio sam u Valjevu tad kada je počelo bombardovanje Valjeva, ona je došla na Branko most u Beogradu i ja sam bio siguran da će Branko most ostati i drugi mostovi kuda je prošla ova sveta i čudotvorna ikona. Zato i ove liti ovih dana u Crnoj Gori, velika je to bitka duhova podnebesja, duhova tame sa Svetim pravoslavljem. Znam ja da neko možda zamišlja odbranu pravoslavlja i na drugačiji način i to je za pohvalu, ali nam je na prvom mjestu potrebna molitva, litija, hod, da se mi zakačimo za Boga. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Jer Crna Gora je u toku rata i posle rata vidjela kako je muka sa Bogom ratovati. Ta kosmička laž koja je učena u našim školama da nema Boga i ona nije održala probu vremena, jer teško istine koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Tako da sve ono što se servira našoj djeci, a nije na istini Božoj, proći će 5, 10, 15 godina, ali će se roditi neke opet nove generacije koje će živjeti u skladu sa Hristovim evanđeljem i sa njegovom blagom viješću. Zato sam optimista, bez obzira što su se tamni oblaci nadvili na Crnom Gorom, izazvanom ovim takozvanim zakonom, odnosno bezakonjem o slobodi i vjeroispovijesti. Tako da narod pozivam na molitvu. Imate i u Starom Zavetu primjer kada je prorok Jona prorokao grad, propast grada Nineveje i narod se pokajao i udario u post i Bog je svoj gnjev na grad Nineveju htio da odbaci zbog toga što se narod pokajao, a proroci Joni je to bilo krivo jer onda će on ispasti, po znacima navoda, lažo pred narodom i prorok Jona je bio ljut na Boga zašto Bog nije kaznio grad. I onda mu je Bog dao jednu tikvu koja mu je stvarala hlad u velikoj vrućini, ali kad je on zaspao, jedan crv mu je i mrav su mu pojeli tu tikvu i on se opet bunio na Boga. Bog mu kaže, tebi kako ti nije žao 120.000 ljudi, a žališ za jednu tikvu. Kako meni da ne bude žao 120.000 ljudi. Tako da grešni smo, imamo zašto da se kajemo. Izašli smo iz Drugog svjetskog rata. Samo jedan podatak koji mi je dao čestiti naš poljoprivredni inženjer, jedan od najboljih istoričara u Crnoj Gori, Miloš Vojinović, da je u Crnoj Gori otprilike oko 45.000 ljudi stradalo u Drugom svjetskom ratu, od toga je samo 7.000 stradalo od Njemaca i Italijana. Gdje su ostali poginuli u bratoubilaštvu? Još ima jama neopojanih, još ima mnogi grobovi koji nisu obilježeni dok se ne pokajemo, dok ne zavapimo Bogu, a upravo Ovo nas je, čini mi se, sve ujedinilo, i četnike, i partizane, i Srbe, i Crnogorce, i ove, i one, i lijeve, i desne. Ljubav prema Majci Crkvi je univerzalna ljubav, vaseljanska ljubav, i ona nadilazi ove naše male zemaljske stvari.
Drago mi je što ste se kroz razgovor sjetili i oca Justina Tasića Savinskog. Juče se navršilo 15 godina od njegovog upokojenja i slušalci su mogli čuti jedan segment njegovog gostovanja na našem radiju, koji je uvijek pozivao da se vežemo za Majku Crkvu i da ne odstupamo zbog bilo čega, bilo koga, od te prisnosti i te vezanosti za Crkvu. Još sam htjela, oče, da nam kažete, pošto ste iz dana u dan u litijama, bili ste i na mostu Blažovom kada je izašao i narod i nakon toga sveštenstvo i monaštvo, u kontaktu ste, kako doživljavate ovaj narod koji u Litiji? Da li imate povratnu informaciju od njih kako oni doživljavaju Litiju? Da li je to za njih nešto novo, neko čudo? Jer koliko ja mogu da vidim, ima mnogo raznolikih ljudi, od onih najljepših, najslađih, to su djeca, do ljudi u penziji koji onako teško hodaju, polako, ali to se osjeća jedan stamen hod. Da li jeste upravo ovo o čemu smo mi pričali ta ljepota? I da nas podsjetite na brojku, čula sam u medijima, visoka cifra, neko je sve to pobrojao, ja mislim stručno, koliko je naroda u jednom trenutku na litijama bilo u Crnoj Gori.
Taj broj oko 100.000, pošto ste pomenuli Svetog oca Vasilija, da pomenemo jednu litiju koju imam također čast da sa ocem Nikonom, ocem Ignjatijem, na jednu ideju, divnu ideju monahinje Zlate, koja je sada u Beogradu monahinja, da se ide pješice od Podgorice do Ostroga. I zadnjih 6-7 godina to je jedan nevjerovatan događaj, jedna takva rado o životu, kad oko 2000 mladih ljudi, uglavnom osnovna škola, srednja škola, ne znaju oni previše o vjeri, ali znaju da je svetac taj koji nas blagoslovlja, koji će donijeti radost i mir u njihova srce i duše, pa onda i naporno hodanje i pješačenje njima ne padne teško. Tako da sve te litije i one litije koje su prije organizovane, još iz vremena stare Crne Gore, kada je, kako Njegoš kaže, skakavac što polje opusti, bile su i u Crnoj godine skakavaca koje opusti polja, bile su kuge, epidemije, i uvijek je pozivan sveštenik da ide u manje ili veće liti ili krsne hodove, kako braće Rusi kažu, tako da to nije ništa novo, to što smo se mi odvikli, to je jedna druga stvar. A možda i pošto je ovo ide u javnost, možda je jedna prilika za moju javnu ispovijest, prosto da podijelim, i možda je ovo divna prilika. Sjećam se kad sam kao đak Podgoričke gimnazije prošao Karađorđevim parkom, u tom trenutku je mitropolitan Filohije išao sa litijom, ja sam pobjegao u park od litije. Dugo sam i nisam siguran ni dan danas kao sveštenik da sam našao odgovora tom svom strahu, zašto sam ja pobjegao. Nisam ni kući nešto učen, naprotiv, čak više da se poštuje, eto, nekako tradicija, nije se išlo u crkvu, nismo bili kršteni, ali nekako se to da se poštuje svetinja, crkva i tako. Međutim, u trenutku kada sam prošao, kada sam vidio mitropolita i narod 94. godine za Svetoga Marka, pobjegao sam u Karađorđev park. Dakle, neki strah od novog, nečega za mene novoga, u stvari je to najstarije, najdrevnije, me i natjerao da pobjegnem. Hvala Bogu, Bog je valjda vidio i da taj strah nije bio, ne daj Bože, iz bilo kakve zlobe ili prezira, nego baš je moje srce to željelo, ali prosto da me neko ne vidi, to je ono u našem narodu, da ga ne vidi sa popovima, sa vladikom, sa ovim, sa onim. Pa je to i prilika svim onima koji možda ne pohađaju crkve, ne idu redovno, da se sjete da evo jedan sad čovjek koji je sveštenik kao ja, je pobjegao bez ikakvog nekog racionalnog razloga, a evo sad, hvala Bogu, me Hristos pomiluje i vratio me u pravi onaj stroj vojske Hristove.
I još ovo, oče, što želim da podijelite sa nama, povratnu informaciju od naroda, šta vam vjerni narod kaže koji se nađe u Litiji? Da li postavljaju neka dodatna pitanja?
Ima uvijek dodatnih pitanja, ali vidim da su ljudi jako srećni, veliki mir i radost je na njihovim licima. Ima tu i, dođu tu i navijači, ima i oni koji bi zapjevali, ali prosto ih Litija ta koja umiruje i oni polako shvataju koliki je značaj molitve i Litije. I daj Bože i sveti apostole Marko, koji je zaštitnik grada Podgorice, da mi kroz ove Litije shvatimo da smo djeca Oca Nebeskog i da nam je samo mir, ljubav i radost potrebna. Sve drugo će nam Bog dati.
I evo da večeras pozovemo putem naših talasa vjerni narod, neke detalje da čujemo od vas za večerašnju Litiju. U 18 časova je večernja služba sa čitanjem Matorodice.
Da, molim vam Presvetoj Bogorodici u 18 časova, a onda u 19 časova imat ćemo blagoslov i radost da njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije Ostojić, koji je i ponikao u našem duhovnom ruku sad ovdje oko sabornog hrama. On će večeras u 19 časova predvoditi Litiju do najstarije crkve u Podgorici, crkve Svetog Đorđa. Pa evo prilike za sve da izađemo i da pronesemo mir i radost i da idući u Litiju za našim preosvećenim vladikom, da i mi budemo djeca Božja i narod, Boži narod Svetoga Save, Svetoga Vasilija Ostroškog, slavom imenu Svetog.
Čuli smo za Podgoricu, Danilovgrad, doći će i Litija, oni su već krenuli, kako su najavili, u 15 časova i 30 minuta iz Kuča da se pridruže Litiji u Podgorici. Tako će biti u Veranama, Nikšiću, koliko znamo, Kotoru. Cijela Crna Gora je u Litiji.
Upravo, cijela Crna Gora je postala jedan svešteni hod, jedan duhovni ustanak se desio i hvala Bogu da je sva Crna Gora ostala uz majku crkvu i možda ni najveći optimisti nisu mogli pretpostaviti da će najmanje 100.000 ljudi biti na ulicama. Ali evo, hvala Bogu, još jedan put da pozovem sve da kao i do sada mirno i dostojanstveno hodimo i da pokažemo da smo narod Svetog Save, kršteni narod koji je u jednom periodu bio zaboravio na Boga i na svoje svetinje, ali ovih dana sam vidio kod ljudi vjeru jaču od gromova i to je ono što me raduje kao sveštenika. Čini me ponosnim.
Ja ću se zahvalim vama, Oče, što ste izdvojili vrijeme koje vam je, mogu slobodno reći slušalcima, veoma suženo i uvijek ste u obavezama prema parohijanima i crkvi, da eto ove utiske podijelite sa nama, a oni će nakon ovog razgovora čuti i pisanje Emira Kusturice, koje je dosta pozorišno, filmsko, i on je rekao da je Crna Gora pretvorena u pozornicu najvećih hrišćanskih Litija koje su do sada viđene. Nadam se da će ovaj naš skromni doprinos biti i našim slušaocima koji se možda razmišljaju da dođu na Litiju, da dođu bez straha, da osjete taj mir, taj blagoslov koji se zaista osjeća kroz Litije.
Apokalipsa.
Crna Gora pretvorena je u pozornicu najvećih hrišćanskih litija koje su do sada viđene. Neko je ignorisao staru istinu da u istoriji dođe vrijeme kada narodu vjera postaje važnija od hljeba, kada se u ljudima probude magnetne oluje pripadnosti, kada strahove strpaju pod kućni prag, pa zajedno, objedinjeni vjerom, to osjećanje pretvaraju u slobodu. Ljudska emocija je čudesna munja, a postaje još čudnija kada se utopi u mističnu masu. Eksplozija osjećanja sa crnogorskih planina, iz gradskih nebodera, stanova, prigradskih kuća, spustila se na ulice, a Crna Gora je pretvorena u pozornicu najvećih hrišćanskih litija koje su do sada viđene. Desilo se ono čega su se globalisti najviše pribojavali. I to u vrijeme kada u svijetu već uveliko traje sukob civilizacija, koje je istoričar Huntington predvidio još 90-ih. On je tada napisao da globalizam neće biti u stanju da univerzalne zapadne vrijednosti primijeni na čitav svijet, da zapadna Europa neće više postojati, bit će judeo-hrišćanska Amerika, između ostalih budizam, islam, naveo je da još i pravoslavni hrišćani ostaju civilizacija za sebe. Sigurno je da je za jugoistočnu Europu nije moguće primijeniti svjetske dijagnoze, ali simptomi za takvu tvrdnju su vidljivi. Čudo se desilo u Crnoj Gori. Čega je to sve zbir? Da li je u donošenju zakona o vjeroispovijesti bilo presudno slabo poznavanje korijena vlastite kulture, nedostatak intuicije, puko izvršavanje naredbe ili arogancija? Ko je mogao da povjeruje da će crkva i njeni vjernici, koji su već 800 godina na svome, pristati da im neko ukrade mit i da to neće izazvati gnjev? Ili je vojna alijansa planirala oluju poput one u Hrvatskoj? Vidjet ćemo. Neko je ignorisao staru istinu da u istoriji dođe vrijeme kada narodu vjera postaje važnija od hljeba, kada se u ljudima probude magnetne oluje pripadnosti, kada strahove strpaju pod kućni prag, pa zajedno, objedinjeni vjerom, to osjećanje pretvaraju u slobodu. Mistična masa trpi svašta, a njeno buđenje dugo traje. U slučaju Crne Gore postoji čitavo knjigovodstvo primjena globalističkog recepta na stanovništvo koje se nije opiralo zapadnim vrijednostima, ali je pravoslavlje postalo kamen spoticanja vojnoj strategiji prodor na istok. Na tom putu nisu sporne primjene nama nedostajućih sastojaka zapadne discipline, poštovanje sekularne hijerarhije i čega još sve ne, ali se, kako je nedavno istakao američki general Franklin Ben Hodges, pravoslavlje pokazalo kao prepreka. Čemu? Civilizaciji sigurno nije, jer bez Bizanta i Justinijana nema ni rimskog prava, bez konstantinopoljskih građevina nema ni uzora za italijanske renesansne gradove. Dakle, nije riječ o problemu civilizacijske prirode, pa po tome ne bi trebalo da postoji problem ni sa zapadnim hrišćanstvom. Mnogo manje nego što se u prvi mah čini. Još manje nego što je istočno hrišćanstvo trpilo od zapadne crkve u najcrnje doba velikih sukoba. U vrijeme kada je globalizacija konformizovala svijet i kada je umjesto da njeguje kulturne različitosti, kako je u početku obećano, malim narodima uspjela da nametne tek seksualne raznolikosti, lista srpskih kulturoloških gubitaka u Crnoj Gori se povećavala. Narod ove dramatične zemlje od davnina praktikuje da u božićne praznike i svadbe ispali više bojevih metaka nego vojske u velikim ofanzivama. kada je na dnevni red 2006. godine došlo odvajanje Crne Gore od Srbije i Crne Gore, nije opalila ni jedna puška. I neka nije. Bila je to vještina Mila Đukanovića, ali i pristanak važnih predstavnika srpske vjere. Bio je to izbor sekularnih Srba koji su se prilagodili državnosti koja je već jednom postojala. Svi su povjerovali da tako mora biti i da njihova kultura može biti sačuvana. Onda se promijenilo sve. Ogromne investicije. Crno-bijeli novac je stizao. Ljubav sa Rusima. Pa neprijateljstvo prema njima. Uglavnom, uljepšani su gradovi, putevi, mostovi i na kraju je stigao NATO. Ali i zakoni koji su promijenili srpski jezik u maternji. Latinica je zamijenila ćirilicu. Istorijske knjige su ponovo napisane crnogorskim jezikom, ali i uveliko promijenjenom faktografijom. Sve je to prošlo uz magičnu moć kapitala i šansama koje su svi prigrabili namjeravajući da ne budu samo pekari, inženjeri, doktori, zubari, nego i bogati stanovnici Crne Gore. Samo što je u to kolo sreće upala velika manjina. Gdje su ovi što im nije pošlo za rukom da uđu u priželjkivanu klasu? To je spomenuta mistična masa koja je u sekularnoj formi već šetala Crnom Gorom. Ova sada nosi ikone i njen nestanak je u korijenu osjećanja koja su je izvela na pozornicu. Neizmjerivo je područje emocija koje još uvijek ne mogu da kontrolišu analitičari, kompjuteri, bankari i državni činovnici, policajci, svjetske se i marketinški stratezi. I što je najčudnije, tu prestaje da igra ulogu novac kao najveći socijalni motiv današnjice. Ima Boga. Kada je u nizu pokušaja da se ponize Srbi u Crnoj Gori, poslije svega u Skupštini, pod bizarnim okolnostima prošao zakon koji nagovještava nacionalizaciju pravoslavnih bogomolja i crkvene Metohije, pravoslavni svijet je shvatio da ne može da opstane bez onoga u šta vjeruje, da mu je najvažnije. Sve je poslije hapšenja poslanika DF-a izgledalo kao da su brkatog mačka satirali u ćošak. Sveštena lica kao tužni gavrani su zahtijevali razgovore. Na jednom, na ulicama kao da je neko posredovao filmskim trikom, umjesto brkatog kućnog ljubimca, ugledali smo društvenu zvijer koja krivuda gradovima. Revolt pravoslavnih Srba u Crnoj Gori je uticao na Beograd sigurno u jednoj stvari. U matici srpske kulture, teško da će u budućnosti biti izgovorena rečenica koju je rekao predsjednik SANU Vladimir Kostić. Jedina politička mudrost je na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Poslije litija u Crnoj Gori, izvjesno je da će se o dostojanstvu Kosova i Metohije govoriti na drugi način i da će se u bliskoj budućnosti stara, nova vlast, ako pomisli da prizna Kosovo, sudariti sa još većim nezadovoljstvom građana od ovog koje traje u Crnoj Gori. Kolumnu u Iskri potpisuje Emir Kusturica.
Thank you.
Sada ćemo i prenijeti dijelove intervjua protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije za preokret, koji je naglasio da nas je vjera dublje dotakla i mi je nosimo kao barjak neke zemaljske ideologije. Povodom božićnih praznika, otac Gojko je dao jedan veći intervju u kome se dotakao ogromnog raspona tema. Jedno od pitanja se odnosilo i na Božić u Crnoj Gori, gdje ga crkva dočekuje ovaj Božić u tuzi i zabrinutosti. Na koji način se boriti protiv neprijateljskog nastupa vlasti u Crnoj Gori, koji je to najbolji hrišćanski odgovor na nepravdu? Otac Gojko odgovara. Najbolji odgovor na to jeste postupanje po sekularnim principima. Ne možemo sve ljude u ovom društvu uvesti u crkvu, niti možemo nekome nametati razumijevanje vjere, ali možemo graditi kvalitetno građansko društvo u kome važe društveni ugovori. Dogovor koji uspostavljaju zakone i ustave. Problem sa ovim zakonom nije toliko u tome što se u njemu nešto kosi sa mojim vjerskim uvjerenjima ili intimnim željama, nego zato što on krši načela Ustava i ranije donijetih zakona. Niko ne želi monopol vjere ili ma koje crkve, ali monopol društvenog dogovora i zakona mora postojati da ne bi ljudi počeli da prelaze semafor kada je upaljeno crveno svjetlo. Na koji način je Sveti Sava kao osnivač Zetske eparhije postao državni neprijatelj broj 1 u Crnoj Gori, te se govori o agresivnom Svetosavlju, a sam Sveti Sava se čak optužuje ni manje ni više nego za genocid. Otkuda takve ideološke postavke? Ne znam tačno koju riječ da upotribim, revolucija ili evolucija. Uglavnom, ovdje je na djelu nasilje vlasti prema sopstvenom tradicionalnom identitetu Crnogoraca. A taj identitet jeste vjekovima svetosavski. Muka je graditi nacionalni identitet na početku 21. vijeka, kada znaš da je vrijeme za taj posao bio aktuelno prije 150 ili 200 godina. A još je veća muka kada taj identitet gradiš mimo većinske volje građana i nasuprot onom identitetu koji su imali tvoji preci. Eto, zato se Sveti Sava našao u ulozi državnog neprijatelja. Svetac bez čijeg lika gotovo da nema ni jedne pravoslavne bogomolje u Crnoj Gori i istorijska ličnost koja je utkana u sve pore ovdašnje kulture i prosvjete. Moon man talks to people. Dva vjernika u Crnoj Gori, musliman Albin Ćeman, a u Hrvatskoj rimokatolički hrišćanski teolog Drago Pilsel, stali su u odbranu mitropolije, pa ne samo oni, nego i rimski papa Franjo i carigradski patrijarh Vartolomej, iako je teško, ne može se reći da su vjernici u Crnoj Gori sami. E sada, da li smo u prošlosti dovoljno angažovani da se nađemo drugima u nevolji kada im zatreba? Da li je crkva dovoljno osjetljiva na patnju drugih, a koju su im nanijeli oni koji su se smatrali hrišćanima? Otac Gojko to ovako komentariše. Univerzalni, sveljudski svjetonadzor jeste nešto što je u biću crkve. Osjetljivost za svaku ljudsku patnju i borba za prava drugih trebalo bi da su lozinke hrišćanstva. Nisam siguran da smo uvijek na visini tog zadatka, ali istorija crkve nas na to poziva. I na kraju intervjua otac Gojko je za Božić poručio da budemo bolji. Jedno zrno, jednu mrvu danas u odnosu na juče. Malo više strpljenja, malo više vjere danas nego što smo je imali juče. I to da pođemo od naše neposredne okoline, od komšija i braće. Tu su među nama, među našim najbližima i gladni i žedni. I migranti, i oni bombardovani i razoreni. I što je najvažnije, njima baš mi možemo pomoći i uljepšati dan. Ovo je bio, poštovani slušalci, jedan kratak izvod iz opsežnog intervjua u kojem se dotakao ogromnog raspona tema Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, za Preokret. Slušamo pjesmu Svetom Savi sa albuma Pesme iznad istoka i zapada.
Gospod blagi zbori, kad po zemlji hodi, o duhovnom piću i o živoj vodi, blažen ko je pi. Žive da poteku, reke će od njega žive da poteku. U srpskom rodu niko zna od topile i svu zemlju srpsku divno natopile i milost i pravda i istina sve vode, sve dublja od dublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublje, Dario si njima, živi ti ruko sad, pojio si do sad, pojit ćeš i oca.
Djeca apokalipse.
Bližimo se kraju našem današnjem druženju kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Na talasima Radio Svetigore ovih božićnih dana, kada se sabiramo i na litijama širom svijeta. Čuli smo oca Predraga Šćepanovića, čuli smo kolumnu Emira Kusturice u Iskri, čuli smo dijelove intervjua protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, o božićnim danima u Crnoj Gori. Čuli smo u muzičkom dijelu pojanje monaha Simona Petre, Kirije Leison i Bob Dylana i pjesmu iz 1987. godine Kucanje na nebeskim vratima. I za kraj našeg današnjeg druženja, kao što smo i najavili, slušamo dijelove besjede glumca Miloša Bikovića koju je održao na proslavi dana Republike Srpske u Banja Luci. Izdvojili smo onaj dio koji se odnosi na duh Svetosavlja. Šta on znači za naš narod?
Neka moje reči ne budu mudre kao u prethodnika, ali neka budu reči mladog čovjeka čije se sutra danas kuje. Neka moje reči budu reči iz perspektive mladog čovjeka koji je iz zemlje otišao, ali se u istu vratio, ne zato što nije ostvario značajan rezultat, već zato što hoće da da svoj doprinos razvoju srpske kulture. I opet, ne zato što smatram da srpska kultura bez mene ne može, već zato što ja ne mogu bez nje. Bez srpske kulture, bez svesti o Nemanjićkom zaveštanju i zadužbinama, bez svesti o Kosovskom zavetu, bez svesti o svojoj istoriji, ja nemam identitet, ja sam niko. Sa vama danas slave i Srbi, ne samo iz Beograda i Novog Sada, Vršca, Valjeva, Niša, Podgorice i Herceg Novog, ali iz Moskve, Čikaga, Beča, Sidneja i iz svakog mesta gdje nas ima. Braneći Republiku Srpsku, vi ste branili srpstvo. Danas, braneći Kosovo i Metohiju i Srpsku crkvu u Crnoj Gori, mi ne branimo crkvena zdanja, mi branimo svoj integritet, pravo na život, branimo svoj duh. Suviše je skupa bila naša istorija da bismo je tek tako predali i tek tako zaboravili. Biti Srbin nikad nije bilo lako. Nije bilo lako ni 1389. ni 1999. ni 1914. ni 1941. ni 1991. A danas je kao nikada do sada jasno da se srpski narod nalazi na braniku pravoslavlja. A nemamo ni velika rudna bogatstva, nemamo ni kosmički ni nuklearni program, nemamo ni veliku svjetsku ekonomiju, pa šta je to što mi imamo? Šta je to što mi o sebi ne znamo, a Bog o nama zna kad nam je takav krst dao? Imamo duh Svetosavlja. Ona snaga duha da se suprotstavimo kroz istoriju velikim imperijama, ona kreativnost Nikole Tesle, onaj duh pobjede nad sobom i discipline kao Novaka Đokovića, duh hrabrosti heroja sa Košara i Romanije, zejtinlika i malog zejtinlika. E taj duh, osim liturgijom, neguje se kulturom. I sada vas pitam, rečnikom mladog čovjeka, zašto nam se taj duh budi samo kad je frka? A spavamo, uglavnom spavamo. I za taj duh nekad, tako sanjivi, ne znamo, kao što riba ne zna za postojanje vode. I u opasnosti smo da se bez njega ugušimo kao riba u mulju. Jer kada napustimo duh Svetosavlja, mi se gušimo u dekadenciji, primitivizmu i korupciji. I bez tog duha, negovano kulturom i duhovnošću, mi kao i da ne ličimo na Srbe. Taj duh Svetoslavlja nije rezervisan samo za pravoslavne Srbe, već za našu braću muslimane, katolike i jevreje i za sve one koji u miru i ljubavi dele sa nama komad neba. A najvažnije, nosilac tog duha su ljudi. Mi imamo jedni druge. I danas kada je cijel svet postao globalno selo, u vreme u kome stasavaju milenijumske generacije, ljudi su u stalnom pokretu, menjaju mesto boravka i sele se iz raznih razloga. Onih materijalnih, potom vezanih za ličnu afirmaciju, korist, udobnost kao model života koji nude zapadne zemlje, pa sve do onih pojedinaca nesaglasnih sa društvenom klimom svoje zemlje. Suočeni sa činjenicom da i mnogi mladi ljudi željni znanja i novih iskustava ili pak obhrvani snom o idiličnom stranstvovanju odlazi iz svoje zemlje, osvrnimo se na tu činjenicu u svetlu života Svetog Save i sagledajmo naše putovanja i stranstvovanja. Nekada su za ulazak u svijet vizantijske kulture i civilizacije srednjeg veka bile potrebne nezavisna država, autokefalna crkva, ali i ulog u opštu hrišćansku kulturu tog sveta. Sopstvena književnost bila je neophodan izraz društvene i nacionalne samosvesti, ali u isto vreme i integrisanosti u duhovnoj zajednici hrišćanske civilizacije, kojom se pokazuje zrelost i opravdava čak i sama politička egzistencija države na svetskom planu. Tek sa delom Svetog Save i razvojem autokefalne crkve srpska književnost je dobila sadržinu koja će učiniti ravnopravnim i aktivnim učesnikom u književnom životu. O srpskom srednjovekovnom slikarstvu i graditeljstvu, o dubinama naše kolektivne svesti, ktitorstvu i zadužbinarstvu svedoče brojni manastiri oslikani freskama, uvršćeni u UNESCO-vu listu svetske baštine spomenika srednjeg veka. Umetnost i kultura se obraćaju onom emotivnom u svakom čoveku, bude osjećanje i empatiju i ne ostaju samo u racionalnoj sferi komunikacije. U današnje vreme, kao i tada, kulturna diplomatija je neodvojivi deo međunarodne politike. Dakle, Sveti Sava nije bio samo monah, već i književnik i državotvorni vizionar i pesnik i propovednik. Bio je stvaralačka ličnost. To je primijenjeno Svetosavlje, stvaralačka ličnost. I verujem da će samo vaspitanjem stvaralačkog čoveka izazovi sveta uz pomoć Srbije moći biti rešeni. Da ćemo mi moći da opet doprinesemo i pomognemo svetu, a ne da stalno jurimo da ga sustignemo u njegovim dostignućima. Verujem da je nama namenjena misija da u jeku sljedeće industrijske revolucije, u jeku digitalne revolucije, ne gubeći Svetosavlje, damo, baš upravo kroz Svetosavlje, damo neizmeriv doprinos čovečanstvu. Men and people will fight you down. Tell me why. And you speak childlike. Let me tell you, if you're not wrong, then why? Everything is alright. We're gonna walk. Alright. Through the roads of creation. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Uz poziv, vidimo se večeras u 18 časova na Litijama. Hristos se rodi.
Apokalipse.